Prie mikrofono Aurimas Perednis, 10:06 Lietuvoje. Pietų Lenkijoje Katovicuose vakar prasidėjo didžiulis pasaulinis formas dėl klimato kaitos, apie 200 valstybių delegacijos, Lietuvos prezidentė taip pat ten, tačiau didžiausios teršėjos, kaip skelbia naujienų agentūros, ten aukščiausių lygių nėra kol kas atstovaujamos. Net ir matydami niokojamą klimato poveikį, keliantį sumaištį visame pasaulyje, vis tiek darome nepakankamai ir judame nepakankamai greitai, kad užkirstume kelia negrįžtamam ir katastrofiniam klimato sutrikimui. Taip vakar sakė Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas, kurio nuomonė klimato kaita yra gyvybės ir mirties klausimas. Gamtininkas seras Davidas Attenborough teigia, kad šiuo metu susiduriam su didžiausia žmogaus sukurta pasaulinio masto katastrofa per tūkstančius metų, kuri gali lemti net civilizacijos žlugimą. Čia aš pacitavau, kas vakar buvo ryškesnių pranešimų Katovicuose autoriai, o praėjusią savaitę Europos komisija paskelbė ilgalaikę strategiją švari mūsų visų planeta. Tad kaip apsaugot klimatą nuo nevaldomos ir apokaliptinės kaitos, jeigu tikėti tom prognozėm? Apie tai kalbėsime su Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotoju Marium Vaščega. Sveiki.
Labas rytas.
Vilniaus universiteto geomokslų instituto profesoriumi Egidijum Rimkum. Sveiki.
Labą dieną.
Ir aplinkos ministro patarėja Gintarė Krušnienė. Sveiki, Gintarė.
Sveiki.
Studijos telefonas norintiems užduoti gerą klausimą yra 2431431. Vilniaus kodas 85, kas neprisiskambina, žinokit, kad programėlė ant mūsų stalo atidaryta. Galit rašyti. Tai, nežinau, gal pradėkim, Gintarė, nuo jūsų. Aš šiek tiek apokaliptikos paskelbiau laidos pradžioje, kas vakar buvo Katovicuose kalbama. Dramatiškos antraštės padėtis išties tokia dramatiška ar šiek tiek sutirštintos spalvos?
Deja, bet tikrai negaliu paguosti, kad spalvos yra sutirštintos. Apokaliptiniai scenarijai piešiami yra jau ne vienus metus, gal net ir ne vieną dešimtmetį. Tai čia yra problema, kad jie yra tiek drastiški, kad paprastam žmogui priimti tokią ateities perspektyvą yra utopiška ir sunku priimti ir yra lengviau beveik, kad netikėti, kad tai bus.
Kaip Trumpui,
taip,
netikėti.
Kaip galbūt Trumpui. Tai,
300 mokslininkų
tai,
sako,
iš tikrųjų,
kad
čia yra
bus
problema,
blogai, netikiu,
ir, ir vat kaip mes matome, kad ir neseniai išleistoj Europos komisijos ataskaitoj dėl ilgalaikės klimato kaitos strategijos komunikacijoje einama ir nauja linkme. Tai yra, kad yra vienoje vietoje apokaliptinis scenarijus, tačiau veiksmai dėl klimato kaitos, atsinaujinti energetika, švarus transportas, darnus žali miestai, ar ne, tai yra labai, kaip pasakyti, patraukli ateitis ir kalbama apie žalias darbo vietas, apie ekonominį augimą, kurį tas pokytis turi potencialą sukurti. Tai į naratyvą šalia apokalipsės kitoj pusėje statoma yra, kad ten, kur mes einame, gali būti labai gerai visiems ir dirbti, ir gyventi, ir tik reikia greičiau ten nueiti. Tai va čia tokie du naratyvai, kurie šiuo metu konkuruoja tarpusavę, bet mokslininkų teiginiuose dėl poreikio skubai yra labai daug tiesos. Iš tikrųjų, deja, bet iki šiol pasaulio poveikis klimato kaitai vis dar auga, dar nėra sustojęs aukti. Ir dabartiniais tempais mes turime vos 14 metų, kad užpildyti vadinamą CO2 biudžetą. Tai yra, išmesime tiek, kad planeta negrįžtamai sušils 2 laipsnius ir daugiau, kas yra katastrofiškas scenarijus, kur kalbame apie daug kainuojančius negrįžtamus pokyčius.
Kokie tie pokyčiai, žinot, žmonės labai nori aiškiai įsivaizduoti, kokie gali būti pokyčiai,
taip, tai,
kokie negrįžtami pokyčiai gali
būti. Iš tikrųjų mokslininkai galbūt gali išsameu nušviesti, bet realiai kas vyksta, tai kyla planetos vidutinė temperatūra, šyla vandenynas, šyla atmosfera, dėl to daugėja ekstremalių oro įvykių, taip pat yra staigus.
Bet žinot, kaip kam gali atrodyti ir teigiama sąskaitos mažesnė sušildyma, kas čia blogo, kad šilčiau?
Tai tiesiog dar pabaigsiu vardinti staigus, liūtis, poplūdžiai, nuplauti namai, patvinusios gatvės, įlūžusios gatvės, tą matome net ir Vilniuje, matome miškų gaisrus, Lietuvoje dar ne tiek, bet kas liečia Kaliforniją, Ispaniją, ar ne, tai tie gaisrai kelia grėsmę miestams ir žmonių gyvėms, ir tai yra tik pradžia. Blogiausia, kad šitą mes matome dabar, kai planeta yra sušilusi vos vieną laipsnį, ar ne, o kalbame apie perspektyvą į 2 ir net ir į 4, ir tada jau sunku įsivaizduoti, kur link tai gali nuvesti, nes yra kažkuris etapas, kai gali nuslinkti Grenlandijos ledynai. Ir tada jie kels jūros lygį ne centimetrais, o iki 7 metrų man teko skaityti. Tai mes kalbame apie rimtus teritorijų praradimus pakrančių miestuose, o žmonės kaip tyčia mėgsta gyventi pakrantėse visame pasaulyje. Tai na, to drastiško scenarijos galima piešti daug ir daug, bet iš tikrųjų reikia neužsiliuliuoti vien tik tai, kas ten blogo gali būti, svarbiau yra sutelkti postų veikimą.
Profesoriau, kokiu scenarijum jūs tikit labiausiai iš to, kas dabar vyksta, skaitot irgi daug matyt? Prognozių yra labai daug ir nuosaikesnių ir apokalipsinių.
Kol kas iš tikrųjų procesai vyksta taip, jog labiau verta tikėti tom blogaisiais scenarijais, nes iš tikrųjų, kaip ir jau minėta, nepaisant to, kad lyg ir 92 metais buvo pasirašytas Rio de Janeiro susitarimas, kuris na, iš tikrųjų jau daug laiko praėjo nuo to laiko ir lyg jau praėjo 25 metai, kai mes lyg ir imamės įvairių priemonių bandydami mažinti šiltnamio dujų emisiją, tačiau iki šiol mes turime vis augančias emisijas. Jeigu mes 15-16 metais buvo šiokia tokia stabilizacija ir jau visi pradėjo džiaugtis, bet 17 metais mes turim nedidelį pliusą, šiemet vėl jau prognozuoja, aišku, dar metai nesibaigė, kad +2% emisijose.
Čia globaliumas.
Globaliumas. Tu reiškia koncentracija šiltnamio efekto sukeliančių dujų augs ir be jokios abejonės problemos kol kas, sakykime, sprendžiamos sunkiai ir ko gero iš tikrųjų daugeliu atveju tos problemų sunkumas sprendimo yra tos politinės valios nebuvimas globaliu mastu, kad iš tikrųjų tas problemas reikia spręsti.
Bet žiūrėkite, aš praeitą savaitę štai naujieną Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas, jis netiki tuo 300 Amerikos mokslininkų, kurie parengė kongreso užsakymų studiją apie klimato kaitą. Šita studija prognozuoja, bet to, ką jūs sakėt, $100 milijardų nuostolių dėl klimato kaitos, bet Amerikos prezidentas sako, aš tuo netikiu. Šiuo metu mes švariausi, kokie tik esam buvę ir tai man labai svarbu, bet jeigu mes esam švarus, bet visos kitos vietos žemės yra purvinos, nėra taip gerai. Žinot, Kissingeris berods gerai yra pasakęs, legendinis Amerikos diplomatas, jis sakė, kad pirmą kartą Amerika turi prezidentą, kuris netikė ekspertais ir mokslininkais ir mokslu. Kaip tai vertinti? Kai, žinot, mes čia kalbam apie tai, bet iki žmonių ausų visą tai sunkiai prieina, nes štai girdim vieną nuomonę, čia nieko nebus, negazdinkit, Amerikos prezidentas, ne kas kitas taip sako, tai kuo tikė tada žmonė?
Na, nedrįšiu vertinti Amerikos prezidento, jis aišku gali kaip laisvos šalies laisvas pilietis turėti savo nuomonę, tačiau be jokios abejonės šiuo atveju jis yra neteisus ir ko gero didžiausia problema yra ne tai, ką pasakė Trumpas, bet kad iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstybių lyderystė šiame procese būtų labai svarbi. Ir visą pasaulio pokyčiai, sakykime, eitų visai kitą linkmę ir ko gero mes greičiau prieitumėm prie sprendimų, jeigu, sakykime, tokios valstybės kaip dabar Jungtinės Amerikos valstijos arba dabar naujausios naujienos iš Brazilijos, kur irgi ko gero bus problemų šioje srityje, ta pati Australija, kur irgi nesiruošia per daug bendradarbiauti. Jeigu tos šalys, kurios iš tikrųjų galėtų būti pavyzdys kitom šalim, ir kai atsiranda, kad dabar negalima sakyti, kad Europos Sąjunga tampa vieniša, bet daugeliu atveju tikrai iš tikrųjų yra taip, kad tai yra tokia našta, kuri užsikrauna savo Europos Sąjungą, bandydama įrodyti, kad klimato pokyčiai yra realūs, kad jie tikrai kelia grėsmę ir kad jais reikia kovoti dabar, nes iš tikrųjų gali būti, kad mes, kai mes sulauksim turi jau tokių pokyčių, kai visi sakys, wow, kodėl mes nieko nedarėm, tada iš tikrųjų bus klausimas, kodėl mes nieko nedarėm.
Kas kaltas,
kodėl mes taip...
Bet čia nuskambėjo Europos Sąjunga ir Europos komisija šiuo atveju atstovauja Marius Vaščega, mūsų studijoje Europa užsikrauna savo didžiulę naštą. Tikrai taip yra ir savo pramonė, ir savo ekonomikai didžiulę naštą, standartinę, įdėkt standartus išmetimo. Bet štai Brazilija, Australija, Amerika, Kinija, kitos didžiosios industrijos, kurios labai teršia, to standarto nenori laikytis. Kaip čia tada tą standartą pasiekti, jeigu, žinot, vienas nori, o 10 nenori?
Na, aš manau, kad kažkas tai turi rodyti lyderystę. Jeigu vienoje Atlanto pusėje sakoma, kad Amerika pirmiausia, tai Europos šūkis šiuo atveju yra, kad planeta pirmiausia. Ir mes galvojame, kad vis tik tai galima suderinti poveikio klimatui neutralizavimą ir taip pat ir ekonominį klestėjimą. Nes ir Europa jau tai įrodinėja savo ekonominiais pasikeitimais ir tuo, kad pavyzdžiui nuo 90-ųjų metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Europos Sąjungoje sumažėjo, buvo sumažintas 22%, o tuo pat laikotarpiu bendrasis vidaus produktas išaugo daugiau kaip dvigubai šiam skaičiui, ar ne, tai virš 50%, kitaip tariant, ekonomika auga, nepaisant to, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas mažėja. Tai,
Europa nepraranda ekonomiką konkurencingumo, žinot, reikalavimai vienai šaliai vieni pagaminti produkciją, kitai kiti. Ir tada ar Amerikos prekės ar Kinijos prekės netaps pigesnės ir konkurencingesnės ir Europos ekonomika patirs nuostolių dėl to?
Aš manau, kad kaip tik mes, būdami inovatoriai šioje srityje ir kurdami naujas technologijas, mes iš tiesų įgauname konkurencinį pranašumą. Ir konkurencinį pranašumą jau jisai matosi dabar. Štai tarkime, iš 10 milijonų žmonių, kurie šiuo metu pasaulyje dirba atsinaujinančios energetikos sektoriuje, 1,5 milijono dirba Europos Sąjungoje. Tai 15% visų darbo vietų buvo sukurta Europos Sąjungoje. Ir mes matome, kad kai kuriuose srityse jau ta technologija pasiekė tą tašką, kai jos atsiperkamumas yra didelis ir ji gali veikti be jokių subsidijų. Tai čia aš kalbu apie saulės energijos gaminių kainą, kuri krito 70% nuo 2010 metų. Čia aš kalbu taip pat ir apie vėjo energetiką, kuri jau labai arti to, kad galėtų veikti be subsidijų. Kitaip tariant, aš manau, kad galima su inovavimu šioje srityje, ar ne, su tiek atsinaujinančiais ištekliais, tiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinančiomis technologijomis galima pirmauti pasaulyje ir tai paskui tai panaudoti ir kitose rinkose. Mes matome nemažai pasaulyje kraštų, kurie tikrai susidurs su dar didesniais besikeičiančio klimato pavojais ir be jokios abejonės, kad tos technologijos bus reikalingos tenai ir čia Europa galės būti būtent tas inovacijų hubas, iš kurio visada ateitų.
Taip, bet sutikit, yra konfliktas ir turbūt tos šalis, kurios išeidinėjo, jos iš dalies išeidinėjo turbūt dėl industrijos interesų.
Aš dėl to, kad norėčiau paantrinti kolegai, nes iš tikrųjų labai man patiko viena mintis, kurią teko skaityti Economist žurnale, kad ateinančiam amžiui, 21-am šitam amžiui ar ne, išteklius nebėra žemės gilmėse. Kiekvienos šalies ištekliai yra jos technologijos. Ir iš tikrųjų klimato kaita, kaip vat ir profesorius Rimkus kalbėjo, tai yra problema, kurios mastamės po truputį visuomenėje suvokiam, ar ne, ir tikėna, kad kokiais 50 metais jau bus visiems aišku, kad reikia labai skubiai spręsti, tai tos šalis, kurios bus pirmos nuskubėję technologinių kelių turėti sprendimus, jos eksportuos tas technologijas.
Suprantu, tai yra, bet gintarė, tai jeigu yra problema globali, o taip. Viena Europa atsiraitojus rankovę sprendžia, visi kiti juokiasi ir sako, kad mes čia apsaugokim darbo vietas, apsaugokim pramonę, mažesni mokesčiai, mums tai rūpi labiau. Ar ta viena Europa čia gali kažką pakeisti?
Žinokit, čia yra gan senas naratyvas, kad Europa viena kažką daro, yra galbūt skirtingas kultūrinis priėjimas, aš dabar neturiu skaičių, bet tikrai tekė jos matyti realiai saulės energetikos gamybą ir instaliavime. Pirma yra ne Europa. Ar žinot, kas yra pirma?
Kažkas iš Azijos.
Kinija yra pirma. Tiesiog jie, matyt, dėl savo mentaliteto, tikrai nesu tos kultūros ekspertai, jie linkia įsipareigojimus ne taip, kaip mes mesti į priekį ir tada siekti jų, jie linkia įsipareigojimų per daug neturėti, bet dirbti. Ir jie tą kryptį tikrai Kinija yra supratusi. Elektromobilių gamyba, lygiai taip pat, pirmauja žinot, kas Kinai. Ir jie patys perka juos ir vidaus rinkai, nes jie turi opę oro taršos problemą, kurią taip pat puikiai sprendžia elektromobiliai. Tai nėra taip, kad kitos šalis nieko nedaro. Mes taip pat kalbėjom apie Trumpą. Tikrai Trumpo požiūris į klimato kaitą turi destruktyvių pasiekmių pasaulio vystymuisi šią temą, ar ne? Bet ką jisai ką jis įtakojo kaip rezonansą, ar ne? Tai Amerikos valstijos kai kurios, miestai, taip pat privataus kapitalo įmonės susibūrė į alijansą, kurio dydis ekonominė prasme viršyje Prancūzijos ar kitų, vat, palyginti Europos šalių, ir jie sako, Trumpas iš nacionalinės valstybės tegu ir žiūri, kur jisai nori, mes dirbsim dėl klimato kaitos. Tai tame tarpe yra ir Kalifornija, ir New Yorko miestas, ir įmonės stambios aglomeratai. Tai toj vietoj nu, nėra viskas taip vienalyčia.
Supratau, bet mano klausimas, ką padaryti ir kaip padėti išgirsti šitą problemą, nes tikrai čia vienas, kad išgirs nieko neįspręs, reikia, kad girdėtų visi. Ir negana to, kad girdėtų, dar ir darytų, dar ir investuotų į tai ir pinigus matytame tarpe vakar ir Pasaulio banko didelės investicijos numatytos, bet Lietuvoje, kai mes apie tai kalbam, visi lyg ir sutinka, bet kai prieinam prie konkrečių sprendimų, pavyzdžiui, automobilio taršos mokestis, labai konkretus sprendimas. Iš karto balsai, choras, ką jūs čia darot, nesąmonės, viską palikit kaip dabar. Profesoriau, jūs labiau tikit, žinot, tokių švietimų, kur kalbam ir įkalam į galvą, kad tai yra problema. Ar tokių, kur, pavyzdžiui, pasakom, dabar už tai mokėkit ir tai yra kaina, klimato kaitos kaina, tarša didžiausiai iš autoparko eina, iš dizelių, iš dar kažko, susimokėkit ir tada jau visi sako, o, ką jūs čia šnekat.
Be jokios abejonės, antras variantas, kurį jūs minėjote, yra efektyvesnis. Nors, aišku, įvykiai toj pačioj Prancūzijoje lygiai šiuo metu, na, ne visada patvirtina šitos žodžius. Aš manau, kad daryti priemonės, jog verslas būtų suinteresuotas, dėkti švaresnės technologijos. Ir vienas dalykas, apie ką šnekame pasaulyje, kas galėtų būti iš tikrųjų didelis sprendimas, tai yra CO2, bet kokiai produkcijai mokesčio įvedimas, priklausomai kiek reikėjo CO2 pagaminti tai produkcijai ir iš kur jinai yra atgabenta, aišku, jeigu iš toli atgabenta, jinai kainuoja brangiau, vien dėl to, kad tam yra išmetamas anglies dvideginio kiekis. Bet be abejo, tai yra labai didelės politinės valios reikia tokiems sprendimams. Ir aš nu, sunkiai įsivaizduoju,
kas mėgsta mokėti mokesčius.
Kas mėgsta mokėti mokesčius, vat prancūzai, kurie, sakykime, kaip sakoma, ko mes galime tikėtis iš šalių, kurios yra daug neturtingesnės už tą pačią Prancūziją. Jeigu Prancūzijoje, sakykime, 10 000 žmonių, ten per visą, tu labiau ne Paryžių, čia per visą Prancūziją. Ir kaip šiandien, vat irgi teko girdėti radio laidą, kai sakė, kad labiausiai protestuoja tie žmonės, kurie gyvena kaimiškose vietovėse, kadangi vis dėlto paryžietis, kuris jis apsieina dažniausiai be automobilio, o tiems, kuriems yra pakeliami mokesčiai, jie yra gyvena užmestyje ir jiems labai sunku be to automobilio, plus jų yra žymiai mažesnės. Bent jau Prancūzijos atstovas bent jau aiškino, kodėl tavo tokia situacija atsiranda. Tai aš sakau, aš manau, kad bet kokias finansiniai dalykai, kurie, sakykime, verstų, vat verslas visą laiką yra, ko gero, ne politinės, ne vyriausybės, jo yra labai lankščios. Lankstus yra verslas. Jis prisitaiko prie naujų sąlygų. Jeigu sudaryt tokias sąlygas, kurios, sakytų, vat apsimokės, jeigu bus jūsų ekonomika žalia, apsimokės jums gaminti produkciją, jinai galėtų bus konkurencinga ir panašiai, būtų labai teisingas požiūris. Galbūt netiesiogiai gyventojai, nes gyventojai iš karto rinkėjai yra, jie gali nugriauti bet kokią valdžią, bet sakykim, mano būtų toks požiūris.
Gerai, aš klausytojams priminsiu, 2431 431 studijos telefonas Vilniuje. Suprantu, kad problema tolima jums, neskambinat kol kas, bet kai apie mokesčius pakalbėsim, tada gal paskambinsit Europos komisija, kaip Mariau mato šitos problemos sprendimą.
Na, aš manau, mokesčiai yra toli gražu ne vienintelė priemonė, kuri gali prisidėti prie aplinkos būklės gerėjimo. Tai iš Europos komisijos pusės mes matome tokius dalykus, kurie ir daromi, tarkime, taupimo, ne, energijos taupimo, rodiklių tikslų nacionalinių nustatymas, švarių technologijų rėmimas, kuris daugelėje šalių buvo naudojamas, iš jau užsiminių apie kai kurių atsinaujinančios energetikos sektorių dalinį subsidijavimą, tol, kol jie pasiekė technologija pasiekia tokį atsiperkamumą, kad ji gali veikti pati savarankiškai. Arba dabar nauja priemonė taršių, matom, naudojama vakarų Europos valstybėse, kai kuriuose tai taršių technologijų draudimai, čia taip pat susiję ir su automobiliais, kai draudžiama taršesniems automobiliams įvažiuoti į miestus.
Miestų centrus
Europoje. Miestų centrus, čia aišku susiję ne vien tik su klimato kaita, susiję ir su kitais dalykais, su oro tarša, su sveikata ir panašiais dalykais. Na, mokesčiai, aišku, kad išlieka viena iš priemonių ir jeigu bendrai žiūrint aplinkosauginiai mokesčiai Lietuvoje yra gerokai mažesni nei ES vidurkis. Ir, bet čia mes nekalbam vien tik apie automobilių mokesčius, čia mes galim kalbėti ir savartinių mokesčių patenka į aplinkos sauginius mokesčius. Aš žinau, kad kai Lietuvoje buvo įvedinėjamas savartinių mokestis, tai buvo užsimota gana ambicingai, tačiau paskui jis buvo įvestas gana nedidukas. Na ir galiausiai, aišku, automobilių mokestis Lietuva išlieka viena iš turbūt gal dviejų ES valstybių, kuriuose tokio automobilių mokesčio nėra, bet, na, žinot, aš kaip minėjau, priemonių daug, Europos komisija nėra ta institucija, kuri gali nurodyti būtent kuriuo jau dabar keliu eiti, ypač mokesčių politikoje, čia yra nacionalinių diskusijų.
Taip, bet gal mes galim, panegintarė, apsibrėžti tos didžiuosius teršėjus ir kalbėti labai konkrečiai tada, kur yra mūsų dėmesio objektas, kalbant apie CO2 emisijas.
Taip, labai geras klausimas iš tikrųjų, tai profesorius Rimkus paminėjo stambų verslą ir pramonę, ar ne, tai šiai dienai jie nebeveikia savarankiškai jau beveik 10 daugiau metų stambus teršėjai, tai yra įvairūs energijos vartotojai, kurių galingumas daugiau negu 20 megavatų, ar ne, tai ir gamyklos, ir šilumos, elektros gamintojai, jie dalyvauja tam tikroje kvotų sistemoje, kuri verčia juos nuolat eiti prie švaresnių technologijų, arba jiem tai kainuoja. Tai yra toks tam tikra mokesčio konstrukcija, tik išvirkštinė ir jinai dar turi rinkos mechanizmą. Tai šitoj vietoj nesigilinant galima sakyti, kad pramonė yra veikiama politikos ir ta politika palaipsniui stiprėja, kas yra labai gerai palaipsniui, tai yra, kad verslas gavo signalą prieš 10-15 metų ir po truputį tas signalas stiprėja, tai verslas turi laiko prisitaikyti ir pasiruošti ir numatyti. Va, tada žiūrint į tuos sektorius, kurie nedalyvauja šitą mechanizmą, ar ne, tai didžiausia yra du sektoriai teršintis. Tai yra transportas, ką mes vat jau pradėjom kalbėti, ir tai yra žemės ūkis. Tai transporte iš tikrųjų jo tarša stipriai mažėtų, jeigu mes tiesiog perėtume prie efektyvesnių automobilių. Tai mažiau kūro suvartojantis automobiliai yra draugiški tiek vartotojų piniginiai, tiek klimatui, nes poveikis klimato kaitai tiesiogiai susijęs su
kiek kūro,
kuo daugiau kūro sudegini, tuo daugiau
kūro rūšis čia
kūro rūšis, gamtinės dujos yra iš iškastinio kūro švariausios.
Dujos, tai čia jau be
dizelis, benzinas eina apylygiai, dizelis yra netgi turi mažesnį poveikį klimato kaitai, bet gerokai didesnį poveikį sveikatai. Dėl to, vat, ką kalbėjo miestuose, draudimai dizeliui vakarų miestuose yra susiję ne su klimato kaita, jie yra susiję su tuo, kad žmonės myli savo sveikatą ir iš tikrųjų jie nori tausoti ir keisti judumo būdus. Tai mane, pavyzdžiui, ypatingai įkvėpė ir iš tikrųjų privertė susimastyti pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, kad kietųjų dalelių ir apskritai oro tarša yra lemia 2/3 išorinių veiksnių poveikio mūsų sveikatai. 2/3. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas.
Raimondas mums rašo, vienas didžiausių taršos šaltinių yra jūrų transportas ir didžiausias naftos vartotojas kartu su automobilių pramonė. Laivai naudoja patį nešvariausią kūrą, bet yra pigiausia transporto rūšis. Kas galėtų Raimondui pakomentuoti dėl jūrų transporto?
Galėčiau pakomentuoti iš statistikos pusės, kad jūrų transportas sudaro apie mažiau negu 1% Lietuvos taršos. Iš tikrųjų, žiūrinti transporto taršą detaliau, tai 2/3 sudaro lengvieji automobiliai, 1/3 sudaro sunkvežimiai. Nu, gerai, dar ir lieka 10% visiems kitiem. Tai laivai, oro transportas, tai yra labai labai mažai. Didžioji dalis yra lengvieji keleiviniai automobiliai.
Andrius rašo, kiek žinau, CO2 sunaudojama fotosintezei. Didesnės problemos dėl metano, aerozolių, išgryninkite, kas labiausiai svarbu, klausė Andrius. Kas čia, profesorius lygio klausimas, prašau.
Iš tikrųjų, tai taip, CO2 yra naudojamas fotosintezei, tačiau vis laiką tas galima suvartoti CO2 kiekis, jis yra ribotas. Ir, sakykime, didinant emisijas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tą anglį iš atmosferos pasisavinti, sakykime, jau pasisavina arba okeanas sugeria nemažą kiek anglies dvideginio ir kitų ten šiltnamio dujų, arba augmenyje, neįmanoma paprasčiausiai, todėl visą laiką lieka perteklius. Be abejo, jeigu mes sodintume miškus, iš tikrųjų būtų jiems gerai, kadangi to anglies dvideginio fotosintezė tikrai užtektų, bet tokiu būtų galima būtų surišti tą anglies dvideginį medienoje ir kitose, sakykime, biosferos dalyse. Bet kol kas mes kertame miškus ir tai tas potencialas, kiek mes galime iš atmosferos paimti, jis globaliu mastu mažėja.
Miškų mažėjimas ir neigiamą poveikį daro.
Be jokios abejonės, nes būtent mes Anglį iš biosferos mes perkelim į atmosferą.
Bet profesoriau, ar įmanoma apsodinti tiek miškų, kad visiškai panaikinti?
Oi ne, jokių būdų, tikrai ne. Tai tiek mes ir negalime, ir kai yra 7 milijardai gyventojų ir jų daugėja, tikrai tik bent jau stabilizuoti tą miškų plotų, esamus miškų plotus, ir tai jau būtų didelis pasiekimas, kad miškų nemažėtų globalių mastu, išliktų tas pats kiekis. Tai būtų labai svarbu.
Žiūrėkit, padarom dabar apie traukėlę keliom akimirkom, na, ne visai akimirkom, čia gal 3-4 minutėm. Priminsiu, kad laidoje dalyvauja Marius Vaščega, Europos komisijos vadovo pavaduotojas čia iš atstovybės Vilniuje, Geomokslų instituto profesorius Egidijus Rimkus ir aplinkos ministro patarėja Gintarė Krušnienė. Tokioj štai kompozicijai mes diskutuojam. Labai ačiū už jūsų klausimus, jų gaunam ir pakomentuosim iš karto po naujausių žinių. Priminsiu, studijos telefono numeris yra 2431431. Jeigu turit gerų klausimų, nelaikykit. Grįžtam į tiesioginę studiją ir tęsiam apie klimato kaitą. Šiandien diskusija Katovicuose Lenkijoje didžiulis formas, pasaulinis formas dėl klimato kaitos. Lietuvos prezidentė taip pat ten dalyvauja, tema pakankamai reikšminga ir svarbi ne tik didžiosioms šalims, bet ir turbūt eiliniams kiekvienam mūsų. Kalbam apie automobilius, kalbam apie kitus taršos šaltinius ir laukime, matau jūs klausytojas paskambino, man rodo jūsų skambučio, jeigu turit klausimą apie klimato kaitą. Čia tikrai labai puikų šiandien ekspertai papuolė man į rankas. Lietuvos atstovybės, tai yra Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas Marius Vaščega, Geomokslų instituto Vilniaus universitete profesorius Egidijus Rimkus ir aplinkos ministro patarėja Gintarė Krušnienė. Turim skambutį, paklausom klausytoją, prašau pakviesiu užsidėti ausines, pamėginsim padėti žmonėms supratimą pagilinti. Sveiki gyvi.
Labą dieną. Girdit mane?
Taip? Girdim puikiai, kuo vardu jūs?
Čia, to prasme, nei miesto, nei vardo neskleisiu, tik paprastą situaciją norėčiau pasakyti.
Gerai.
Tarkim, sunkvežimis, tarkim, čia euro 5, ten tas viską sugedo, kaip sakyta, atblių sistema, kur ten, kaip suprantu, tas kitasis dalelės nusodina. Nuvažiavus į servisą pasiūlė už paprastą remontą 6000 eurų. Dieks už tokius pinigus neremontavo. Toliau, gerai, važiuoja, tarkim, tas automobilis toliau, tad nuvažiuoja į techninę apžiūrą, nepraeina, duoda 50 eurų, praeina ir vėlis metus laiko atėr šitą apliką. Tai kaip šitai? Ačiū visą.
Kaip čia taip? Kas turit komentarą klausytojui, kuris labai tokią praktinę istoriją pasidalijo iš gyvenimo, iš realybės? Prašau, pakomentuokit.
Tai aš galiu galbūt pritarti klausytojui to, kad iš tikrųjų būtent dyzelinis transportas kelia daug didesnį riziką, nes tai yra to tipo transportui reikia papildomų technologijų, kad jo taršą apriboti. Reikia filtrų, reikia papildomo AdBlue visų skysčių ir panašiai. Tai toj vietoj, taip, Europoje tai veikia galbūt dėl samoningesnio eksploatavimo tų transporto priemonių, nes iš tiesų net nėra labai lengva patikrinti, ar yra kietųjų dalelių filtrai, ar yra šitie dalykai, technologijos dar šitoje vietoje turi pažengti. Tai problema identifikuota labai, labai stipriai ir tai liečia ne tik sunkvežimius, tai liečia ir net kelių metų panaudotus dyzelius, kai užsikemša tie filtrai ir žmonės linkia trauką pasididinti labai paprastu būdu. Tai čia reikia kolaboravimo tarp susiekimo ministerijos kuruojančių įstaigų, tarp tyrėjų ir dėkti maksimaliai įmanomas technologijas, kad tą kontrolę užtikrinti, kad neliktų nebaudžiamumą.
Vytautas rašo, čia jau Mariui klausimas, ar nėra taip, kad per visokius žalius ir ekologiškus įstatymus ir požiūrius stagnuoja Europos ekonomika. Tuo labiau tokia Lietuva ne tiek daug ir teršia pasaulio mastu, o sprendžia didžiosios valstybės kaip prancūzai, vokiečiai, kuriems tai yra aktualu. Ką atsakytumėt, Vytautai?
Na, visų pirma, nestagnuoja Europos ekonomika, o labai gyvybingai šiuo momentu auga ir stiebiasi į priekį ir investuoja į inovacijas. Ir Lietuvoje, kai mes kalbam apie Lietuvos ekonomiką ir kai mes nuolatos kalbam apie tai, kad Lietuvos ekonomika neturėtų patekti į vidurio pajamų spastus ir kad mes turėtumėm būti ne imitatoriai, o inovatoriai, ar ne, tai irgi turim pasirinkti ir atrasti sritis, kuriuose mes galime būti tais inovatoriais. Ir šiuo atveju būtent technologijos, kurios išmeta mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jos yra ir švaresnės technologijos, ar ne, jos ir yra vienas iš inovacijos šaltinių, kuris jau ir pradžioje laidos kalbėjome, kad gali atnešti ir atneša, jau iš tikrųjų ne tik, kad gali atnešti, jis jau atneša Europai pirmavimą šioje srityje ir su pirmavimu tam tikroje srityje, ar ne, technologijų srityje tu tampi, tu taip pat keli savo ekonomiką, tavo ekonomika tampa dar gyvybingesnė, ji tampa pirmaujantį ekonomiką. Taip kad...
Dar turim skambutį, gerai, paklausykim žmonių, laba diena.
Laba diena, Jonas iš Vilniaus.
Miela Jonai.
Žinot, aš vat stebiu dabar jau pikai po kelias valandas užtrunka ir visi, reiškia, nuodėsi ir nuodėsi jau visas miestas, vis tik tai jisai slėnėje yra, tai vat, tai čia galima dvigubai išlošti su metro ir tų, ir dalelių tų visų mažėtų labai ir pavyzdžiui, ir kartu, reiškia, ir tą bendra, reiškia, nu, ta CO2 ten, tie visi išmetimai.
Supratau, ir CO2, ir sakot, reikia ieškoti tokių į viešo transporto pusę sprendimų, metro, tramvajus, čia Vilmantas mums rašo, ar negeriausias būdas apskritai miestus palikti tik su viešuoju transportu. Aš paklausiu gal taip, mes sulauksim tokių laikų, kai nebus miestuose automobilių, greit ar nelabai?
Aš manau, kad turėtumėm sulaukti. Galbūt tai nebus labai greitai, bet aš manau, kad tai būtų teisingas kelias eiti šitą linkmę. Klausimas, kokios priemonės turėtų būti renkamos, aš manau, kad iš tikrųjų tai turėtų būti viešojo transporto plėtra, galbūt iš tikrųjų metro ar ten greitasis tramvajus.
Reikia skaičiuoti, tokiais dalykais reikia skaičiuoti.
Bet ta kaina neturėtų būti vien tik tai atsiperkamumas, bet ir žiūrėti tas klimato problemas, kurias mes galėtumėm spręsti, jeigu, sakykime, visi vilniečiai nejudėtų į darbą su automobiliais. Na ir aišku, vėlgi, jeigu žinant lietuvių pomėgį nuolat važinėtis su automobiliais, tai ko gero turėtų būti ir kažkokia finansinė paskata, kad žmogus arba, pavyzdžiui, už įvažiavimą į Vilniaus miestą mokėtų mokestį, kaip daugelį pasaulio šalių yra į tos pagrindinius miestus, aš tai manau, tokia priemonė labai greitai, bet vien to negalima daryti, kol nėra gerai išvystyto viešojo transporto, sunku va tokia priemonė paprasčiausiai sukeltų tik didelį pasitenkinimą, kadangi, sakykime, valstybė duotų kažkokį tai pasiūlymą, bet nepateiktų alternatyvos, tai čia turėtų būti.
Taip dar norėtų.
Dar norėčiau papildyti, nes iš tikrųjų, na, viešas patogus transportas, jis turbūt patogus, patrauklus, praktiškas viešasis transportas galėtų būti ta alternatyva, kai žmonės savo norų, net nebūtinai su mokesčiu, o paprasčiausiai rinktųsi, nes tai yra patogiau, tau nereikia ieškoti kur parkuotis, tu gali greičiau be kamščių nuvykti ten, kur tau reikia. Tai tikrai labai laukiama alternatyva, aš dar norėčiau pareklamuoti,
bet,
kad
yra visokių situacijų.
Norėčiau dar pareklamuoti,
3-4 vaikai, būreliai, mokyklos ir tu įsiverk su viešuoju.
Šita aplinkos ministerijos vadovybė turėjo mintį ir tikiuosi, kad sekanti vadovybė ją išplėtos, tai yra skatinti naudojimą viešuoju transportu. Mes esame į dabar patvirtintą nacionalinio oro taršos planą įrašę priemonę, kad žmonės, kurie priduos senus automobilius, gaus tam tikrą dotaciją eurų, kurią galės panaudoti viešojo transporto sistemose. Su sąlyga, kad atsirastų elektroninės bilietų sistemos, kad administravimo našta būtų pakankamai patogi ir neapkraunanti ir galbūt su tų elektroninių viešo transporto bilietų sistemų vystymusi pats viešas transportas taptų dar patogesnis ir prieinamesnis, ypač jaunai kartai.
Užsidėkime ausines, dar vienas klausytojas nori su mumis pabendrauti. Laba diena.
Laba diena, Rolandas iš Olandijos.
Taip.
Kursiu klausimu, Afrikoje dažnai būnu, sakym, pamėnėsiu, aš ten tiesiog matau masiškus šiukšlių dėkinius, padarinių dėkinius. Ir tas tinkamumas, tas didėja, tie potencialus šiukšlių degintojai irgi daugėja. Kaip su Afrikoje šiandien? Tengi, jokie įsakymai iš mūsų pamėnėjote. Nu, bet ką nori, kas tu dar? Kaip tos didžiosios valstybės dėl Afrikos duvoja?
Supratau. Ačiū jums. Kaip priversti Afrikos šalių nebedegint padangų ir savartynų?
Tai čia vienas svarbus momentas, kad degindami atliekas, tai yra sukelma oro taršos problema vietinė, tai realiai Afrikos žmonės savo pačių sveikatą šitų dalykų blogina, klimato kaitai tai nesudaro papildomą didelio poveikio. Ir jeigu žiūrėti į Afriką iš globalios perspektyvos, tai visgi vienam žmogui tinkantis poveikis klimato kaitai ten yra vis dar labai labai mažas, nepalyginamai mažesnis negu Lietuvos, negu tos pačios Kinijos. Tai iš klimato kaitos požiūrio Afrikos pramonė nėra problema ir tikėkime, kad su dabar egzistuojančiais pasauliniais susitarimais ir įsipareigojimais teikti paramą pavyks pasauliui pakreipti, kad atsigaunanti, besivystanti Afriką iš karto, kaip jie nebesivedė fiksuotą telefoną iš karto perėjo prie mobilių, taip ir pramonė perės iš karto dieks švarias technologijas, ir, nes iš tikrųjų daugelį rinkų jau senos taršios technologijos ir nebekonkurencingos. Tai...
Aš dar pacituosiu, kadangi klausytojų išpylė klausimais, labai gerai, kad susidomėjimas yra ir tema reikšminga žmonėms tapo vidury diskusijos, bet labai smagu. Almantas sako, klimato atšilimas buvo perfrazuotas į klimato kaitą, nes temperatūra paskutinį dešimtmetį jau nebešyla. Klimatas keičiasi dėl saulės ciklų, o žmogaus įtaka atšilimui yra ne pernelyg menka. Kitas klausimas yra tarša, čia reiktų fokusuoti dėmesį, bet ne CO2. Profesoriau, jūs atsakykite.
Iš tikrųjų, tai nežinau, kokiais šaltiniais remiasi tai rašydamas. Iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau yra ryškesnė žmogaus įtaka. Juolab, kad dėl, jeigu kalbant apie saulės ciklus, tai jie yra labai aiškus, labai apibriežti, ten 11, 22, 90 metų. Ir jie yra pakankamai gerai žinomi ir ištrinėti. Ir dabar kaip tik mes esam toje vietoje, kai saulės aktyvumas yra menkas. Šiuo metu yra saulės aktyvumas menkas ir saulės energijos kiekis yra nedidelis. Tai aš galvoju, kad va, po 10-15 metų mes ten jau pereinam šiek tiek kitą ciklo fazę. Kas bus tada, kai saulės aktyvumas iš tikrųjų papildys tai, ką mes išmetam į aplinką. Tik aš dabar dar norėčiau prie praėjusio klausimo. Europos Sąjunga turėtų prisimti ir iš kitos pusės atsakomybę. Mes dažnai kaltinam su Kiniją, ten Indiją ar kažkas, bet visų pirma, mes vartojame produktus. Kas yra vartotojai pagrindiniai? Jungtinės Amerikos valstijos, Europa, kurie drabužius keičia kas 3 dienos, dar kažką, tai kinai gamina ne sau, kinai gamina mums. Ir visą laiką, kai mes kalbame
apie... Kas siūlot, ko nesadyti?
Ne, nesiūlo, bet vat, aš siūlo apie tai pagalvoti, kad dažnai, kai mes sakom, kad vat, mes čia esam labai žali, bet jeigu tu nusipirkai tiek daug daiktų nuėjęs į parduotuvę, kurių galbūt tau nereikia, pasinaudosi du kartus jos ir išmesi, tai...
Arvido, geras klausimas. Kaip labiau tausočiau gamtą 20 metų naudodamas tą patį automobilį ar 2-3 metus skaičiau į naujesnį?
Sakyčiau, jeigu jisai yra, atitinka kokybės standartus, tai 20 metų. Jeigu, bet aišku, dėja, kad dabar tie jau technologijos taip greitai vystosi, kad 20 metų automobiliai dažniausiai būna pernelyg taršus.
Taip. Mariau, jūs gal apibendrinkit. Mes pradėjom nuo Europos komisijos strategijos, kuri vadinasi švari visų mūsų planeta. Iki 2050 šitą problemą paverst tokia valdoma ir neutralizuoti. Nežinau, ar įmanoma apskritai ją neutralizuoti, bet kaip pasiekti visą tai, apie ką mes kalbame?
Na, mes tikimės, kad galima neutralizuoti, nes žinot, jeigu nemažės šiltnamio, čia galbūt apskritai pavadinimo problema yra, kad šiltnamio efektas sukeliančius dujas, nes iš karto įsivaizduoja šiltnami tokį ne kažkokį neigiamą dalyką. Iš tikrųjų, mes kalbame...
Ne, žinot, klimato atšilimas čia...
Mes kalbame apie tai, kad planeta...
Kas prieš šilumą, kas prieš šilumą, pakelkit rankas.
Bet problema yra tame, kad su šiltnamio efektas sukeliančių dujų vis didesnių išmetimų planeta gali tapti ne šiltnamio, o klimatinių beprotnamio. Tai čia toks, tokia yra problema didžiausia. Tai būtent su tuo ir yra susijusi Europos komisijos pateikta vizija. Vizija 2050 metams iki 2050 metų, ir ten priemonių yra įvairiausių nuo energijos efektyvumo, kaip prie atsinaujinančių šaltinių transporto. Daugelį šitų dalykų mes jau ir aptarėme šiandieną laidoje. Tai aš išties tikiuosi, kad Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įsipareigojimai, jie bus vykdomi, nors ir susidurėme su problemomis, bet jie bus, tikiuosi, vykdomi, vis tik tai nemažai valstybių dalyvauja ir Katovicuose, dabar vykstančiame forume. Tad labai tikiuosi, kad bent jau kažkoks suvaldymas atsiras.
Na, tikėkime, kad laiku tą žadintuvą skambutį išgirs, nes kuo vėliau išgirs, tuo matyti ir brangiau kainuos mums visiems. Ačiū Jums labai, dėkui mūsų diskusijos dalyviams. Priminsiu tiesioginėje studijoje Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojas Marius Vaščega, Vilniaus universiteto geomokslų instituto profesorius Egidijus Rimkus ir aplinkos ministro patarėja Gintarė Krušnienė. Labai labai ačiū klausytojams už puikius klausimus, už tai, kad esat susidomėję šitą problemą. Toks ir yra mūsų laidų tikslas. Iki kitų susitikimų.